Rok páně 1473. Čechy byly už řadu let středobodem politiky uherského krále Matyáše Korvína. Začal jsem výjimečně já. Jindy hovořívá první můj bratranec Petr, protože je katolík. Teď jsme však pomlouvali katolíka a tak tuhle kronikářskou čest přenechal mě. S gustem jsem pokračoval. Chvíli trvalo, než si uvolnil ruce. Nejprve musel odrazit útok polského krále Kazimíra, pak se doma vypořádal se zrádci, to on uměl. Hned pak se domluvil s českým katolickým panstvem, které uznávalo jeho olomouckou korunovaci českým králem, a začal připravovat válku. Katolický král proti katolickému králi o korunu utrakvistických Čech. A dodávám, že oba slibovali, že budou ctít kalich. To nemusíš pořád připomínat, sykl mrzutě můj bratranec. Podíval se do poznámek a pak vítězoslavně upozornil. Ale ani ti tví kališníci nebyli bez poskvrny. Syn vašeho krále Jiříka, Viktorín, nejprve na Kutnohorském sněmu hájil Matyáše Korvína, pak se vzdal kalicha a za propuštění na svobodu mu odevzdal Kolín a hrad Ratné nad Sázavou a zavázal se mu doživotně sloužit. Viktorín si ponechal polenské panství, ale většinu času pobýval ve svém opavském knížectví. A protože do osudů našeho rodu nijak významněji nezasáhl a mluvit o něm téměř nebudeme, tak jen poznámka k tomu, jak dopadl. Nakonec musel pro dluhy opavské knížectví postoupit Matyáši Korvínovi a později prodal i polenské panství. Celkem smutný osud. Zasloužil si ho, zradil víru svého otce, opáčil jsem chladně. Navíc svou nerozvážností přispěl k válce, k níž se stejně už schylovalo. Matyáš Korvín totiž okamžitě do Kolína i Rataji nad Sázavou umístil své posádky. To bylo ještě na konci roku 1472. Obsadil taky Nymburk, Lichnici a další místa. Takže je logické, že se muselo začít válčit. Korvín se totiž pohyboval příliš blízko Kutných hor a navíc ovládal cestu z Prahy do Krakova. Chci upozornit, že Viktorín nebyl jediný, kdo se kalicha vzdal. Neznám katolíka, který by se v téhle době vzdal víry svých otců. Ale vyjmenuji ti několik utrakvistů, kteří tak učinili. A byl mezi nimi i kníže Jindřich Münsterberský, další syn vašeho krále Jiříka. Ten to udělal v únoru, hned po hromnicích. Ale protože se snad doma styděl nebo co, dlouho to tajil. Takže se to čeští kališníci dozvěděli až roku následujícího. O tom jsme přece v naší kronice už psali. V jeho případě to nebyla hanebnost, ale logická úvaha. Svá panství měl v katolickém Slezsku, tak co měl dělat? Ale i tam chránil odkaz svého otce, takže zase tak hanebný nebyl, jak se mi tu snažíš podsouvat. Poslechni si tohle. Po jednání s vratislavskými městský písař Petr Eschenleuer zapsal, že když odjížděli z Klacka, řekl jim kníže Jindřich Münsterberský, aby vyřídili opatovi kláštera Matky Boží ve Vratislavi, že mu spálí všechny vesnice, nevybaví-li jeho otce z pekla. Ten opat dal totiž v nové kapli svého kostela vymalovat poslední soud, v němž dva čerti na nosítkách nesli krále Jiříka do pekel. Když to dali vratislavští opatovi vědět, hned té noci dal na obraze vymazat podobu královu. A z toho usuzuješ, že jednal čestně? Samozřejmě. Hájit majetek je věc rozumu, ale chránit odkaz rodičů, to je věc srdce. A on to, jak vidíš, udělal, i když žil mezi katolíky. Ale nechme toho. Zbytečně bychom plnili stránky naší kroniky planými řečmi. Uznej sám, že jsme toho o víře napsali už tolik, že se snad shodneme na tom, že není nic hloupějšího, než kritizovat jiné. Každý má svůj rozum a měl by sám usoudit, co je správné a křesťanské. Asi ano, takže co tu máme dál? Začala tedy válka, ale v tomhle roce proti sobě nebojovala v poli početná vojska. Malé oddíly stoupenců obou stran se podle možností napadaly, přepadaly se vesnice, dvorce, tvrze i města. Bylo to skoro jako na konci vlády krále Václava, toho jména čtvrtého, blahé paměti, kdy se loupilo na potkání. Nesouhlasím. Tehdy opravdu loupil kdejaký rytíř, ale teď to mělo přece jen jistý řád. Ozbrojené houfce nepřepadali svévolně kohokoli, ale vždycky nepřítele z rozhodnutí krajského sněmu nebo dokonce zemských úředníků. No, já v tom velký rozdíl nevidím, ale budiš. V každém případě zase trpěli katolíci, protože jich bylo méně, podotkl můj bratranec. Nereagoval jsem na jeho výpady, protože jsem už věděl, že je říká spíše proto, aby si nezadal. To jen mládí má horkou krev, ale nám dalo stáří moudrost, možná i trochu odevzdanost, takže jsme dávno ztratili touhu hádat se a přesvědčovat toho druhého. Proto jsem klidně pokračoval. Tyhle zmatky trvaly ovšem jen několik měsíců, protože se podařilo většinu uherských houfců vytlačit z Čech. Nutno ovšem dodat, že těch šarvátek mohlo být víc, kdyby na jaře neudeřil mor. Kdykoliv Bůh trestal černou smrtí věřící, mnozí si uvědomili své hříchy i to, jak pomíjivá je naše pozemská existence, a mírnili se. Naštěstí morová rána nebyla tak strašná jako mnohé předešlé. Vzala si prý jen několik tisíc životů. Přikývl jsem a podíval se do svých poznámek. Moc už jsem toho neměl. Proto jsem jen připomenul, že Matyáš Korvín zoufale hledal vznešenou manželku, která by mu dala dědice. Dcera českého krále Kateřina mu totiž před 10 lety zemřela při porodu i s dítětem. Pak žil nějaký čas s Barborou Edelpekovou, byla to mimořádně krásná žena, ale rodem pouhá měšťanka. Později mu dala syna, Jánose Korvína, jenže ten o trůn jako nemanželský usilovat nemohl. Přesto se ho Matyáš pokoušel legitimizovat, když pochopil, že jiného potomka mít nebude. Ale uherské stavy Matyášovu závěť po jeho smrti nerespektovali a zvolili Vladislava Jagellonského. To říkám vlastně jen proto, že se to stalo v časech, o kterých už v naší kronice psát nehodláme, aby čtenář, který ví, jak to nakonec dopadlo, chápal souvislosti. Promiň, že tě přeruším, ozval se bratranec Petr, ale musím tě s lítostí doplnit, že na konci předešlého roku se legátem pro střední Evropu stal učený akvilejský patriarcha Marek Barba, vzdálený příbuzný papeže Pavla. Ten dostal za úkol zvednout kříž proti Osmanům a exkomunikovat polského krále, jeho syna Vladislava Jagellonského a všechny, kteří je podporují. Bylo to ze strany kolegia kardinálu naprosté nepochopení situace u nás. A jeho mise nám, katolíkům, spíše uškodila, než pomohla. Záhy se ukázalo, jak hloupá cesta to je, a v dalších měsících musel sám Marek Barba nenápadně od podobných sankcí ustupovat. Mluvím o tom ale proto, že při jednání o smíru mezi polským a uherským králem přišel legát s návrhem, že sňatek býval nejlepší zárukou míru. V ní se na jaře toho roku navrhoval, aby polský král provdal svou dceru Hedviku za Matyáše Korvína. Ta měla jako věno obdržet Korvínem ovládané části české koruny a tak se měl legalizovat dosavadní stav. Král Kazimír to ale nekompromisně odmítl. Marek Barba byl opravdu jako diplomat mimořádně neobratný, protože jeho návrh zavdal podnět českým stavům, aby se sjednotili, neboť víra byla jedna věc, ale ztráta vlivu ve vedlejších zemích české koruny, to bylo něco, co nikdo z nich nechtěl připustit. Na sněmu v Benešově, po opravdu skvělém vystoupení Johanky z Rožmitálu, zvolili společné vedení země. V něm byli za stranu Vladislava Jagiellonského Hynek z Poděbrad a Vilém z Riesenberka a Rábí a za Matyáše Korvína jako obvykle Zdeněk Konopištský ze Šternberka a Jan Zajíc z Házenburka. Korvína do rodiny nechtěli ani jiní panovníci. Stále si nesl stigma toho, že sám z panovnické rodiny nepocházel, ale byl stejně jako váš Jiřík pouhým zvolencem, pokračoval věcně můj bratranec. Ale to teď není důležité. Podstatné je, že se v Horních Uhrách naposledy bojovalo s bratříky, kteří sem vtrhli z Polska. Byli ovšem na konci roku pod Modrou horou poraženi a zahnáni. To jen pro úplnost, když jsme v předešlých dílech tak podrobně líčili osudy našeho předka Olbrámka. A poslední poznámka nakonec. Po smrti Jana z Rožmberka se poručníkem jeho nezletilých dětí stal Bohuslav ze Švamberka. Měl k rodu pětilisté růže blízko, protože jeho manželkou byla teta o něch dětí, Ludmila z Rožmberka. O rožmberských záležitostech spolu rozhodoval i později, kdy se panství ujal nejprve Bok a záhy po něm mladší bratr Petr. Na tehdejší poměry si počínal celkem zodpovědně, takže postupně rožmberské majetky oddlužil. Kromě jiného tím, že prodal jejich perlu, hrad Zvíkov, za velice nízkou cenu sám sobě.